Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage, este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 17 noiembrie 2019, în duminica a 26-a după Rusalii, și la un calendar ca personaj exemplar pe Sfântul Grigorie Taumaturgul, un episcop al Neocezareei în secolul al III-lea, făcător de minuni. Mesajul evanghelic al duminicii este conținut de pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Omul care și-a mărit hambarele pentru a depozita belșugul este catalogat de Iisus drept nebun, adică dezechilibrat. Cei drept, bogăția poate să aibă acest efect în omul care din stăpân devine stăpânit de ceea ce are sau poate avea. Vom descifra mai târziu înțelesul acestui fragment din Evanghelie alături de părintele Ioan Buga. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 33-a de peste an, iar cei care ajung la biserici vor auzi cuvintele lui Iisus despre semnele sfârșitului lumii și prevestirea vremurilor de prigoană. Iisus le spune ucenicilor că persecuția va fi prilej de mărturisire și să nu aibă grijă ce răspuns vor da potrivnicilor, că vor primi gură și înțelepciune de la el. Ei să fie răbdători, pentru că în răbdare își vor dobândi sufletele, îi asigură Iisus. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Pe unele le voi transforma în minutele ce urmează în subiecte prezentate desigur într-o haină muzicală, piese care sper să vă însenineze dimineața și să vă dea un ton plin de încredere în această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Fauzia, Zdob și Zdup, Tom Grennan și Delia. Primele acorduri aparțin celor de la Proconsul, care exprimă o dorință frumoasă: să fiu un om mai bun.
Din orice durere, orice păcat, în brațele tale m-am vindecat. Orașul de soare e în vocea ta, dragostea ta e salvarea mea. Sufletul și inima ți le ofer, în viața asta și în cer. Să mă iert, când nu sunt eu, când mă pierd, să fi drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ies, când nu sunt eu, când mă pierd, să fi drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Sper, alungi orice teamă din gândul meu. Tu stai lângă mine, oricât îmi e de greu. Sufletul și inima ți le ofer, în viața asta și în cer. Să mă ies, să mă faci un om mai bun. să mă ierți când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu. Să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să-ți spun, să mă faci un om mai bun.
Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Un om bun se vede din binele pe care îl face în jur. Și îl face fără să se gândească la vreo răsplată. Dar răsplata poate veni când și cum nici nu s-a gândit. Vă povestesc câteva întâmplări care confirmă proverbul românesc: bine faci, bine găsești. Spune o vorbă din popor: Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Zicerea s-a născut, cred, din gândul că atunci când omul face un bine, este ca și cum l-ar împrumuta pe Dumnezeu. Și Domnul nu întârzie niciodată să restituie împrumutul. De aici și altă vorbă înțeleaptă: dăruind vei dobândi. Un călugăr bătrân împreună cu ucenicul său au coborât în oraș ca să-și vândă cele 4 coșuri pe care le împletiseră în timpul unei săptămâni. Cu banii aveau să cumpere 7 pozmagi, hrana lor pentru 7 zile. În drum spre prăvălie, la un colț de uliță, un cerșetor le-a cerut de pomană. Bătrânul i-a dat un ban, prețul unui pozmag. Ucenicul se gândea că într-una din zile aveau să ajuneze. La alt colț de stradă, alt cerșetor. Bătrânul l-a miluit și pe acesta cu un ban. Au mai mers câțiva pași, i-a întâmpinat altă mână întinsă. Când și-a văzut maestrul că se scotocește în buzunar, ucenicul nu a mai răbdat și i-a zis cu reproș: părinte, ce faci? Nu vezi că este același cerșetor care abuzează de mila ta? Nu o să avem ce mânca zilele următoare. Bătrânul i-a răspuns: taci, fiule, că nu știm dacă nu cumva este îngerul Domnului trimis să ne încerce inimile. Când au ajuns în munte, la chilie, cu jumătate din merindele pe care trebuiau să și le cumpere, îi aștepta un creștin cu 2 de saci plini cu provizii, aduse în dar. Bătrânul călugăr i-a zis atunci tânărului ucenic: vezi, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Fă binele și aruncă-l în mare, spune o vorbă, adică faci bine nu pentru răspunsul pe măsură la gestul tău, ci din grijă, compasiune sau iubire pentru alții. Dar asta nu înseamnă că răsplata nu poate veni. Recunoștința este cea mai frecventă, dar în alte cazuri poți să fii răsplătit pentru un bine într-un fel la care nici nu te-ai gândit. O întâmplare adevărată, petrecută undeva în Scoția, confirmă acest lucru. Un țăran scoțian a salvat un băiețel căzut într-o mlaștină. A doua zi, omul s-a pomenit la ușă cu un nobil englez. Era tatăl băiatului care voia să-l răsplătească pe salvator. Omul s-a arătat încurcat: nu-mi trebuie nicio recompensă. Dumnezeu a vrut să fiu prin preajmă atunci când copilul cerea ajutor. Nobilul a văzut atunci, dincolo de ușă, un băiat cam de vârsta fiului său. I-a propus țăranului să-i asigure odraslei același nivel de educație ca și băiatului lui. Omul l-a acceptat. Tânărul scoțian a făcut studii de medicină și a ajuns marele savant Alexander Fleming, care în 1928 a descoperit penicilina. Între timp, fiul nobilului s-a îmbolnăvit de o gravă pneumonie și a scăpat cu viață în urma unui tratament cu penicilină. Deși uneori credem că binele se pierde în mare, totuși el se poate întoarce spre binefăcător când și cum numai Dumnezeu știe. Ca să faci un bine, ai nevoie de un suflet bun, dar și de creativitate. Cunoașteți proverbul: dacă cineva îți cere un pește, tu dă-i o undiță. Este despre binele făcut cu inteligență, adică poți să faci un bine cu un efect foarte scurt sau poți să cauți o cale ca el să fie eficient pe termen lung. Întâmplarea pe care am să vă spun este despre binele făcut cu inventivitate. Un frate și o soră trăiau în același cartier, dar se vizitau foarte rar. Relația dintre ei se răcea pe zi ce trece. Fiecare era ocupat cu propria familie și trecuse un an de când nu se văzuseră. Mama celor doi știa situația și era foarte mâhnită din această cauză. Într-o zi, frații au primit de la mama lor o scrisoare ciudată. Băiatul a primit paginile întâi și a treia, iar fata paginile a doua și a patra. Ca să o citească integral, cei doi frați au fost nevoiți să se întâlnească. De atunci, în fiecare lună, cei doi primeau câte o jumătate de scrisoare. Numai o mamă putea inventa așa ceva. Motivația unei fapte bune este în cele mai multe situații altruismul, adică acea disponibilitate și grijă pentru celălalt. Există însă și împrejurări în care faci un bine gândindu-te la principiul compensării. Binele tău este contorizat de cineva și când ai nevoie la rândul-ți, vei fi și tu ajutat. Deși nu este tocmai o atitudine creștinească să aștepți ceva în schimb atunci când faci un bine, este și aceasta o motivație valabilă pentru gesturi admirabile. Se petrec lucrurile ca în următoarea întâmplare. Un fermier lua an de an premiu pentru calitatea porumbului pe care îl cultiva. La toate târgurile ieșea primul. Avea cel mai bun porumb. Un reporter a fost curios să afle secretul. A venit la ferma câștigătoare și a constatat că, la vremea semănatului, fermierul oferea tuturor vecinilor săi de teren semințe de porumb gratis. Erau aceleași semințe pe care le semăna și el. "Cum de faceți acest lucru?" a întrebat reporterul nedumerit. "Sunteți în competiție cu ceilalți fermieri și dumneavoastră le furnizați sămânța?" Agricultorul i-a răspuns zâmbind: "De ce nu? Știți că vântul ajută la polenizare. Dacă vecinii mei ar crește porumb inferior și porumbul meu va scădea în calitate, eu le dau gratis sămânță bună de la mine ca să-mi asigur calitatea propriei recolte." Înțelept omul, nu? Cam așa este în multe împrejurări din viață. Binele pe care îl faci se întoarce cândva la tine. Climbing up this mountain, climbing up twice, hoping that I make it this time, but I'm so done with hoping. 'Cause hoping leads to failing, leads to falling down this mountain, falling down again. Boom, boom, heartbeat still beating. In the end, I'm choking. But that's just what they wanted, so I get up off the ground and I shake it out. Ra ra ra, come look at me now, look at me now. I'm not here to talk, I'm not here to. Just like a pill. Started as a question, ended as a fact. When I found out I'm the only one that has my back, I'm drowning. 'Cause they fill my lungs with venom and the sharks are coming out and they're hungry now. Ra ra ra, sharks are coming out. Show them what I made, show them what I got. Pe Fauzia am ascultat-o, o cântăreață canadiancă de origine marocană de doar 19 ani. O să mai auziți această voce extraordinară cu siguranță. Vă mai împărtășesc acum câteva gânduri despre felurile în care poți să faci bine și căile nebănuite în care poți să primești răsplata. Bunătatea unui om se vede cel mai adesea în disponibilitatea lui de a face servicii în mod dezinteresat. Serviciul sau ajutorul dat se pot întoarce însă la binefăcător într-un mod cu totul neașteptat. M-a convins de asta o poveste pe care am văzut-o ilustrată într-un filmuleț motivațional. Într-un cartier sărac al unui oraș, un băiețel de vreo 10 ani este prins furând niște medicamente dintr-o farmacie. Farmacista se pregătește să sune la poliție. Proprietarul restaurantului de vis-a-vis, martor la scenă, se oferă să plătească el contravaloarea medicamentelor pe care băiatul le ascunsese sub cămașă și i-a zis micuțului pe un ton complice: "Mama ta e bolnavă, nu-i așa?" Băiatul a aprobat din cap și a fugit spre casă. Peste mai mulți ani, proprietarul restaurantului suferă un atac de cord. Este internat și se constată că are nevoie urgent de o operație fără de care inima lui nu ar mai fi rezistat mult. Costurile intervenției sunt foarte mari. Fiica bolnavului este disperată și se gândește să vândă restaurantul pentru a-și salva tatăl. A doua zi însă, în rezerva unde era internat tatăl său, găsește pe măsuță o factură cu total costuri zero și atașat un mesaj: factura aceasta a fost plătită cu mulți ani înainte. Medicul care îi îngrija tatăl era băiatul care odinioară furase dintr-o farmacie. Își recunoscuse binefăcătorul și avea acum ocazia să-i mulțumească. Ați auzit de îndemnul lui Iisus: când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Cu alte cuvinte, să ai grijă ca binele pe care îl faci să nu se transforme în instrument de satisfacere a propriului orgoliu sau de promovare a unei imagini bune. Se povestește că un părinte care trăia în deșert, pe nume Longinus, era cunoscut pentru puterea rugăciunilor sale prin care reușea să vindece boli foarte grave. O femeie bolnavă de cancer, auzind acest lucru, a plecat să-l caute pe Ava Longinus. L-a găsit, dar nu știa că acest bătrân zdrențăros este omul pe care îl căuta. Bătrânul i-a zis femeii: îl cauți pe șarlatanul acela bătrân? Nu te duce la el, că e un mare amăgitor. De ce vrei să-l găsești? Și femeia i-a spus necazul ei. Bătrânul a binecuvântat-o și a trimis-o acasă spunându-i: Dumnezeu te va face bine, Longinus nu te-ar fi putut ajuta. După o lună, femeia s-a vindecat, dar n-a știut niciodată că binefăcătorul ei a fost chiar Ava Longinus. Există multe moduri în care poți face un bine. Cel mai adesea ne gândim că putem ajuta pe cineva oferindu-i bani, făcându-i un serviciu în mod gratuit, punând o vorbă bună pentru el. Dar v-ați gândit că tot un bine este și înveselirea cuiva, printr-o glumă bună, spusă la momentul potrivit? Se zice că un om aștepta să fie judecat după ce murise. Stătea la rând și auzea cum sunt evaluați cei de dinaintea lui. Mi-a fost foame, iar tu mi-ai dat să mănânc, mergi în paradis, îi zicea Dumnezeu judecătorul unuia. Altuia: tu mi-ai dat să beau atunci când mi-era sete și tu meriți raiul, iar când eram în închisoare, tu m-ai vizitat, ia-ți răsplata cea bună. Și așa mai departe se adresa Dumnezeu oamenilor prin cuvintele din Evanghelie. Omul care aștepta să-i vină rândul se gândea îngrozit că el nu făcuse nimic din toate acestea. Când a ajuns lângă tronul judecătorului, Dumnezeu i-a zis: în dreptul tău nu sunt prea multe fapte, totuși ai făcut ceva bun în viața ta. Eram trist și tu m-ai făcut să râd cu glumele tale. Eram descurajat și m-ai făcut să pot să merg mai departe. Mergi și tu în paradis. Aceasta este o poveste. Realitatea este că fiecare dintre noi are în el o resursă cât de mică să poată face un bine. Nobil care trăia într-un castel la marginea unui sat i-a chemat într-o toamnă pe toți sătenii la un ospăț ca să sărbătorească recolta bogată din acel an. I-a anunțat pe oameni că după petrecere fiecare va primi câte un dar din partea lui. Le-a cerut însă ceva, să vină toți cu vase pline cu apă pentru a umple fântâna din curtea castelului. În ziua stabilită, toți sătenii urcau la castel, unii cu butoaie, alții cu găleți, alții cu ulcioare. Fiecare ducea atât de multă apă cât de mult respect îi purta nobilului. Toți au vărsat apa în fântână, au lăsat vasele într-un colț al curții și au intrat la ospăți. La finalul mesei, nobilul le-a mulțumit și le-a urat drum bun spre case. Nedumerirea se citea pe fețele sătenilor: unde sunt darurile promise? Când să-și ia vasele cu care aduseseră apa, le-au găsit pe toate pline cu bani. Oamenii au plecat, unii nespus de bucuroși, alții cu regretul că nu căraseră mai multă apă, toți însă convinși că dacă bine faci, bine găsești.
Om cu inime de lemn, de iubire nu da semn, vinul meu e ca licoare. Buștean să crească floare. Hai, mă! Om cu inimă de piatră, fără neam și fără vatră, vinul meu mai bun te face. Piatra în pâine o preface. Curge vinul Gheorghiuliu, cules toamna fi târziu, vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface. Curge vinul Gheorghiuliu, da putere la tot ce-i viu, vinul meu în cap nu bate, dușmanul preface-n frate. Om cu inimă de gheață, fără dragoste de viață, vinul meu te încălzește, soare-n inima-ți trezește. Om cu inimă de fier, fără soare sus pe cer, vinul meu e meșter faur, fierul îl preface în aur. Curge vinul Gheorghiuliu, cules toamna fi târziu, vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface. Curge vinul Gheorghiuliu, da putere la tot ce-i viu, vinul meu în cap nu bate, dușmanul preface-n frate. Tot ce-i viu, vinul meu în cap
poate, dușmanul preface-n frate.
Moldovenii de la Zdob și Zdub ne-au cântat despre o licoare miraculoasă. Sunteți în Lumina Credinței. În a doua jumătate a emisiunii îl cunoașteți pe Sfântul Paisie de la Neamț, unul dintre cei mai mari călugări care au trăit în România. Și primim și explicațiile evanghelice de la Părintele Ioan Buga pe marginea pildei bogatului căruia i-a rodit țarina. Dar întâi vorbim despre rostul postului în viața creștină. Ortodoxii și greco-catolicii au intrat de 3 zile în postul Crăciunului, perioada de 40 de zile ce precede sărbătoarea nașterii Domnului. Cei care țin postul aleg să facă o schimbare în regimul alimentar și comportamental. Cu ce folos? Ne spune în Lumina Credinței Părintele Constantin Coman.
Postul este o atitudine de înfrânare. Ne abținem nu de la lucruri rele, ci de la lucruri bune și plăcute. Ne abținem făcând un exercițiu de sacrificiu. Sacrificăm propria noastră plăcere, propria noastră bucurie, care vine din alimente, care vine din evenimente bucuroase, pentru că în perioada postului ne abținem și de la distracții, de la petreceri, de la foarte multe lucruri, de la întâlniri care ne provoacă desfătări de orice fel. Prin urmare, postul este un exercițiu de control personal, de autocontrol. De aceea este foarte binevenit, dar suportă și un risc foarte mare, acela al părerii de sine, acela al satisfacției că ai făcut o anumită performanță postind, de exemplu. Și riscul acesta omul îl înmulțește și cu ajutorul ispititorului, să spunem așa, celui rău care are oarecare influență asupra noastră, prin aceea că ar dori să fie văzut de ceilalți că postește. Performanțele noastre vrem să aibă confirmare din partea celorlalți. De fapt, de ce postim noi? Dacă postim să fim văzuți de oameni, spune Mântuitorul Hristos, ne-am luat plata, am fost văzut de oameni. Dar nu ăsta e scopul și rostul postului. Și rostul postului este să ne perfectăm, pe de o parte, aparatul de control, de autocontrol, și pe de altă parte să participăm prin sacrificiul acesta foarte mic la anumite atitudine care ține de evenimente. Prin urmare, există o solidaritate a noastră, dacă există această relație, cu evenimentele și cu persoana Mântuitorului Hristos însuși. Un alt aspect al postului este acela că ne ajută fantastic de mult, cine nu crede să probeze, iar răspund, să ne subțiem vederea noastră duhovnicească, cum spune, sau înțelegerea lucrurilor. Să înțeleagă omul că a exista nu înseamnă numai a-și aproviziona organismul cu cele necesare vieții biologice, ci existența poate fi dusă la un nivel mult mai ridicat, pe care noi îl numim spiritual sau duhovnicesc, care este domeniul sau nivelul relațiilor, relațiilor dintre oameni și relații noastre cu Dumnezeu. Acolo este, de fapt, viața adevărată. Nu la nivelul desfășurării egocentrice a vieții. Eu pentru mine, să am mâncare, să am casă, să am oameni care să mă slujească, sau am oameni care să-mi aducă bucurii și așa mai departe. Ci eu așezat într-un complex de relații. Acela care este. Adică care mi este dat de naștere, de relațiile pe care le contractez și în cele din urmă de raportarea mea la Dumnezeu. E foarte important acest demers al postului pentru ca omul să se subțieze la minte, la înțelegere și la inimă în special, de îngroșare, de lipsă de sensibilitate și așa mai departe. Noi spunem în limbajul nostru bisericesc că s-a împietrit inima, de exemplu. Postul ne va ajuta să se înmoaie inima, să se despietrească inima. S-a învârtoșat inima, spunem noi, să îngreuiază și mintea de la buna petrecere, de la modul de viață egoist, în cele din urmă, al plăcerilor și al bucurilor pe care ne le aduce mâncarea, pe care ne le aduc, eu știu, evenimentele din viața noastră.
Părinte profesor, vorbiți de această, să nu te vadă oamenii, dar n-ai cum să nu te vadă oamenii că postești. Pentru că ești în contexte, în mese, să zicem, comune, în care unii postesc, alții nu postesc. Desigur că cine postește nu poate impune altuia să postească. Ce atitudine să am eu, care sunt îmbiat la o masă, sunt musafir la o masă, cu bucate de dulce, să primesc sau să spun eu nu, pentru că țin post?
Știți, Evanghelia Mântuitorului Hristos nu spune să nu fii văzut de oameni că postești, ci spune foarte clar să nu postești pentru a fi văzut de oameni. Deci să nu ai această motivație în mintea și în inima ta. Acest lucru ne ajută foarte mult să avem atitudine în situații concrete pe care dumneavoastră o invocați. Eu aș da un sfat foarte concret aplicat la situația actuală din România, de exemplu. Când postul este o realitate cunoscută de toată lumea. Eu îndemn și pe fiii mei duhovnicești, dacă vreți, pe cei care sunt în jurul meu și pe studenți, să țină cu rigoare postul, chiar și atunci când sunt invitați, chiar și atunci când se află în contexte publice, să spunem așa. Pentru că lumea știe că există perioada postului. Ar trebui discret ca toți să respecte pe cei care postesc, așa cum cei care postesc să respecte pe cei care nu postesc. Prin urmare, pogorământul pe care îl putem face fără nicio problemă. Nu e nicio problemă dacă mâncăm o bucățică de brânzică sau o bucățică, eu știu, chiar de cărniță la o masă festivă, oficială, deși ar trebui ca în această perioadă să nu se facă dacă am fi respectați astfel de mese. Dar sigur, în situații de mare presiune publică, socială și așa mai departe, nu e o dramă dacă cineva și-a încălcat postul cu foarte puțin. Dar să nu o facă ostentativ, să nu o facă, eu știu, cu ce motivații. Să o facă având în vedere dragostea față de celălalt. E un episod în Pateric, părintele și cu ucenicul său au fost undeva la o masă unui patriarh, dacă nu mă înșel, și ei nu mâncau niciodată pește sau carne, niciodată în pustia lor. Dar acolo ucenicul a fost surprins să-l vadă pe părintele său că a gustat din ce s-a pus la masă. Și sigur că n-am vrut să-i spună nimic, dar după ce au plecat, l-a întrebat: părinte, păi noi nu mâncăm niciodată, v-am văzut mâncând carne. N-a fost carne, fiule, a fost dragoste. Bine cunoscut de altfel episodul, așa încât cred că și noi putem să procedăm la fel.
Așadar, un control asupra propriei persoane și orientarea cu precădere spre partea spirituală a vieții sunt cele două beneficii ale postului creștin, așa cum ne-a explicat părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
I walk through hell and I battled the storms. I know too well how it feels when you fall. I'm on this road and I won't lose my faith. Pack it up, pack it up, 'cause I'm on my way for so long. I've been praying. Nothing ever stays the same. Praying.
Pe Tom Grennan l-am ascultat și rugăciunea sa pentru o zi mai strălucitoare și pentru a-și găsi calea. În lumina credinței, acum vorbim despre un călugăr care a indicat calea pentru mulți confrați de-ai săi. Sfântul Paisie de la Neamț a fost ucrainean de neam, dar și-a trăit o mare parte a vieții în Moldova. Lui îi se datorează primele traduceri în românește din Filocalia, acea culegere de texte ale Sfinților Părinți care au hrănit duhovnicește generații de călugări și credincioși. Biserica l-a trecut în calendar pe Paisie de la Neamț în 1992, dar călugării moldoveni îl cinsteau ca sfânt cu mult timp înainte. Mădălin Iacob știe ce a lăsat în urma sa Paisie Velicicovski, călugărul cărturar.
Peste 1000 de călugări moldoveni, munteni, transilvăneni, ruși, ucrainieni, bieloruși, sârbi, bulgari și greci. Aceasta era obștea mănăstirilor Neamț și Secu spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Toți acești monași au contribuit la o adevărată renaștere spirituală a întregii lumii ortodoxe, renaștere datorată unui om, Paisie Velicicovski.
Bucurați-vă împreună cu mine, puterilor de sus înălțați.
Paisie s-a născut în orașul Poltava, din Ucraina, în anul 1722, fiind al 11-lea copil al preotului Ioan, protoiereul Poltavei. A studiat la Academia Teologică de la Kiev, iar la 19 ani a intrat în mănăstire ca frate. După 5 ani de mănăstire, petrecuți în Ucraina și în Moldova, pleacă la muntele Athos, unde trăiește 4 ani ca sihastru. Aici îl cunoaște pe starețul Vasile de la Poiana Mărului, sub a cărui povață se pune și care îl călugărește, dându-i numele de Paisie. Datorită problemelor pe care Athosul le avea cu stăpânirea turcească, Paisie se reîntoarce în Moldova împreună cu ucenicii săi și se stabilește la mănăstirea Dragomirna, unde începe lucrarea sa de traducere din scrierile Sfinților Părinți.
Ceea ce a făcut Sfântul Paisie, extrem de important pentru ortodoxie, este că a readus la viață texte patristice, în primul rând cele despre rugăciunea lui Iisus și despre necesitatea efortului ascetic pentru o viețuire autentic creștină. Descoperă că pentru a fi cu adevărat cu Hristos trebuie să nu te mulțumești doar cu pravila obișnuită, ci trebuie ca mintea și inima întreagă să fie curățate de patimi și de ispite. Această curățire și această trezire a minții și această curățire a inimii neputând se face în afara rugăciunii lui Iisus.
A fost părintele Tudor Ciocan. După 15 ani petrecuți la Dragomirna, starețul Paisie este nevoit să părăsească mănăstirea datorită stăpânirii austro-ungare care ocupase Bucovina. Împreună cu 200 de monahi se stabilește la mănăstirea Secu, iar după 4 ani este rugat să preia mănăstirea Neamț. Cele două mănăstiri, Secu și Neamț, vor fi pentru următorii 15 ani unite, atât administrativ cât și duhovnicește, sub povața Sfântului Paisie. Părintele Tudor Ciocan spune că datorită Sfântului Paisie, instituția stăreției a reînviat.
În momentul în care trebuie să practicăm rugăciunea lui Iisus, trebuie să o facem într-o ascultare. Ascultarea se face de părinții a căror cărți le citim spre a ne zidi și se face ascultare de părinte duhovnic. Părinte duhovnic care este mai bine dacă este cunoscător al rugăciunii lui Iisus. Odată cu Sfântul Paisie se a reînviat această instituție a stăreției, nu în sensul de conducător administrativ al obștei monahale, ci de conducător de suflete, de îndrumător al sufletelor pe calea mântuirii, de cel care ajută, călăuzește fiecare suflet dornic de mântuire spre a ajunge la vârsta vieții împlinite în Hristos, de bărbat desăvârșit în Hristos Iisus.
Starețul Paisie a readus în obștile pe care le-a condus o viață duhovnicească intensă. Călugării trebuiau să fie prezenți la toate slujbele din biserică. Se spovedeau în fiecare seară, iar cei mai duhovnicești odată la 3 zile. Părintele Paisie a introdus în ascultări lecturile din sfinți. De altfel, chiar el predica în fiecare zi în biserică din scrierile Sfinților Părinți.
Promovează foarte mult studiu scrierilor Sfinților Părinți, în mod special studiul părinților care s-au ocupat de viața mistică. Studiul pe care Sfântul Paisie face și care îi se dedică ore întregi din activitatea sa zilnică și care era în comun făcut în cadrul obștei, cel puțin a obștei nemțene, studiul acesta nu era un studiu care încerca doar să limpezească anumite curiozități, ci era un studiu ziditor duhovnicește, a înțelege din ce anume își trage seva o adevărată viață în Hristos. Și poruncea ca acest studiu, la acest studiu să fie părtași iarăși întreaga obște. Și de atunci ne-a rămas, poate pentru noi s-a revigorat necesitatea de a citi pe Sfinții Părinți. Ar fi bine să păstrăm acest duh al citirii Sfinților Părinți, nu pentru a ne satisface anumite curiozități intelectuale, ci pentru a ne întări în viața noastră duhovnicească, pentru a ne zidi sufletește, pentru a căuta cu adevărat să fim în duhul lor.
A fost părintele Tudor Ciocan, starețul Paisie de la Neamț a trecut la Domnul în ziua de 15 noiembrie 1794. Lucrarea sa a continuat și după plecarea Sfântului. Viața monahală din spațiul ortodox slav și românesc a cunoscut o adevărată renaștere duhovnicească. Cuviosul Paisie, considerat sfânt de ucenicii săi încă din viață, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1988 și de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992.
Mădălin Iacob și portretul Sfântului Paisie Velicicovski, sărbătorit la 15 noiembrie.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Bogăția tot la bogat trage, spune o vorbă populară folosită mai ales de săracul care tânjește după căpătuială. De ce se întâmplă așa? Ca tot bogatului să-i priască? O explicație economică logică ar fi că cel ce are mult investește mult și profitul este pe măsură. Există în Evanghelie un astfel de bogat care a avut într-un an roade peste măsură. Despre el, Iisus spune o pildă care se aude astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. Bogatul căruia i-a rodit țarina își dărâmă hambarele și construiește altele mai mari ca să-și poată depozita avutul. Soluția lui este catalogată de Iisus ca nebunească. În lumina credinței, părintele Ioan Buga explică de ce este nebun omul peste care a dat belșugul.
Există o întrebare în filozofie. Ce se pierde atunci când se câștigă ceva? Ori, iată, el câștigă într-adevăr ceva peste ceva. Și ce se pierde? Se pierde ceea ce aveai mai înainte, mai mult decât ai acum, prin faptul că ai dobândit ceva în plus care nu-ți trebuia. Ce are omul înainte de a avea toate celelalte? Chiar pruncul. Pruncul bunoară nu are nicio avere personală până la vârsta îndreptățită să aibă avere. Ce are el până atunci? Are un singur lucru. Are iubirea. A cui? În primul și în primul rând este iubirea lui Dumnezeu care l-a adus în viață. Viața nu-i decât rodul iubirii divine. Asta o știm. Sunt niște lucruri fundamentale. Al doilea, are iubirea părinților. Căci din iubire se naște orice ființă omenească. Și mai ales are iubirea mamei, care îi dăruiește totul și nu îi lipsește nimic. Unui copil crescut în iubire. În momentul în care copilul începe să dobândească ale lui din afară, interiorul se micșorează. Într-adevăr, cresc ambarele de afară și ce câștigă el aici? Sau ce se întâmplă? Se întâmplă o nebunie. Intră într-o vâltoare, într-o gândire, într-o grijă nebună, care se cheamă stres și care realmente, medical vorbind, duce la nebunie. Atâtea cazuri de nebunie s-au întâmplat pe stres.
Acea grijă nebună o deprinde tot de la părinții lui, pentru că copilul vede ce se întâmplă în jurul lui. Părinte profesor, dar e un apel această pildă la, să zicem, revenirea la stadiul acela de copil. Copilul până la o vreme e doar recunoscător. El nu revendică nimic sau nu are, cum ziceați, nimic în plus. Îi ajunge tot ce primește. Acum bogatul primește mult, dar nu dă nimic în schimb. Unde greșește el?
Mântuitorul nu se referă niciodată la aspecte morale, a da, a împărți lucrurile exterioare, ține de o etică socială, interumană, necesară pentru această împărăție a lumii acesteia, din care faci parte. Însă Mântuitorul merge întotdeauna la origine, la principiu. Și noi trebuie să mergem mereu și să ne amintim mereu că El spune lui Pilat și nu numai lui Pilat, spune că împărăția lui Dumnezeu sau împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și noi trebuie să înțelegem un lucru. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Pentru care a venit Mântuitorul. El ne-a adus și El ne-a adus o avere. Sau mai degrabă a venit să ne descopere adevărata avere. Pentru că ea există. Prin urmare, Mântuitorul vine să ne descopere o avuție primordială de care, despărțindu-ne, o pierdem irecuperabil și chiar ajungem în stadiul de nebunie.
Ce ar fi trebuit să facă omul, bogatul, căruia a rodit țarina, ca să nu fie nebun? În condițiile acestea, de mare surplus.
Păi, pilda dă și soluția. Nebune, în noaptea aceasta se va lua de la tine sufletul tău. De aceea, Mântuitorul ne arată clar, ne pune în ecuație sufletul care e în noi și noi suntem suflet, întâi și întâi, iar sufletul îl știm bine de unde îl avem, direct de la Dumnezeu, și a suflat Dumnezeu în nările lui, deci ale omului, și l-a făcut pe el suflet viu. Prin urmare, omul întâi și întâi trebuie să se îngrijească, clar, de ceea ce este el, iar ceea ce are nu-i de la el. Așa cum el însuși nu e de la el, ci este de la Dumnezeu, de la același Dumnezeu va primi și a primit întotdeauna tot ce îi trebuie, dar încă o dată tot ce îi trebuie ca ființă spirituală. Ori în momentul în care ți-ai pierdut sufletul, hambarele, oricât le vei mări, ele vor duce la aceeași tragedie, tragedia lumii actuale, care nu a fost niciodată mai bogată ca acum și niciodată mai nebună, mai stresată și angoasată.
Și soluția o dă la sfârșitul acestei pilde Mântuitorul Hristos și spune că e bine și omul are nevoie să se îmbogățească în Dumnezeu. Cum te îmbogățești în Dumnezeu, Părinte Ioan Buga? Adică cum devii bogat de Dumnezeu? Dumnezeu e necuprins.
Dumnezeu se află într-un singur loc. Se află pretutindeni, difuz, dar se află într-un singur loc în plinătatea însușirilor lui. Se află în om. Și de aceea, bogatul acesta elimină elementul divin din lume, omul, pentru că el nu se gândește la oameni să se îmbogățească cu dragostea lor, fie și prin intermediul, cum spuneai la început, prin intermediul ajutorului pe care el l-a primit să-l dea, să-l împartă cu ceilalți, nu să-l stocheze.
Darul să-l dăruiască mai departe.
Sigur că da. Și atunci, în momentul în care tu dăruiești din ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit, e un circuit al iubirii și Dumnezeu este iubire. Și Dumnezeu nu stă decât în inimi iubitoare. Inimile iubitoare sunt întotdeauna în ieșire spre celălalt. Și în momentul acesta, din om în om, ajungi la cel ce a făcut pe om, la izvorul omului, care este Dumnezeu. În felul acesta te îmbogățești. E un alt circuit. Circuitul spre materie este în afară, ieși din Dumnezeu. Circuitul iubirii prin oameni te duce la Dumnezeu.
L-ați auzit pe Părintele Ion Buga cu câteva gânduri pe marginea mesajului evanghelic al duminicii a 26-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 17 noiembrie. Dacă nu ați auzit-o de la început, adică de la 6:05 și vreți să o urmăriți integral, o puteți face pe site-ul romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc o duminică frumoasă. În curând aici, Radio Jurnalul orei 7, iar apoi matinalii de weekend cu Andra Gherega și Mihai Dulgheru. Vă las cu bine și acum cu Delia și melodia sa cea mai nouă, Să-mi cânti.
Nu am fost deloc după format. visele ce le-am păstrat sub pat. Zâmbete mele de altă dat și copilul din mine pe care l-am avut, dar l-am uitat. Ai avut curajul să iubești pe cineva ca mine, cu dragostea stângace și plină de rugină. Să-mi cânt la sufletul dezacordat. Ai grijă de inima mea, să-mi cânt doar balade în ea. Adu-mi fericirea cu note înalte în suflet și lasă-o să stea. Speed.